COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos 10, tempo para información local e provincial. Na COPE temos moitas cousas para contarche. E dá gusto comezar o tempo da información local cunha nova tan positiva. Por fin, o sorteo de Euromillones deixou un premio en Lugo, un premio especial. Onte non houbo acertantes de primeira categoría e acumulase un bote de 230 millóns de euros, quen os pillara. O sorteo de onte deixou un premio dun millón de euros nun boleto selado en Lugo, concretamente na Administración de Loterías número 14, no Centro Comercial As Termas. Eduardo Otero é o seu propietario. De momento, nada se sabe sobre a identidade do afortunado gañador. Eduardo Otero.
Pois xa sabes, o centro comercial pasa, temos os clientes fijos de todos os días, de todas as semanas, pero tamén pasa moita xente de fora e non che sabría dicir, sabes. Encima, pois o que tocou foi un millón, que é algo aleatorio, que da máquina, non é que seña a persona cos seus números que vota todos os días, todos os sorteos. Pois bueno, non temos nin idea de quen pode ser. Ven os clientes a preguntar o tema sempre se... A verdade é que se nota bastante que tocou, pero bueno, tampouco hai nada de outro mundo, sabes?
Son José Luis Ramudo, Odito, temos moitas cousas para contarche, temos que falar tamén da pandemia. Xa lles viñamos contando que a situación empeorou moito nas últimas semanas. A incidencia do coronavirus prácticamente se duplicou na maioría dos concellos da nosa provincia. Estamos por riba dos 200 casos confirmados cada día. Agora mesmo hai en torno a 2.000 casos activos. O peor, nos hospitais, con máis dun cento de persoas ingresadas por COVID. Sete están en cuidados intensivos, na UCI. E ademais, todo isto prodúcese nun momento complicado. O Sergas non atopa médicos para cubrir as baixas durante os meses de verán. De feito, Galicia impulsou xunto con Euskadi un manifesto para pedirlle ao goberno medidas de choque, decisións para incorporar a máis médicos de familia ao sistema. Julio García Comesaña é o conselleiro de Sanidade.
Este é o momento da cogobernanza real e de acordar medidas nacionais para un problema que é nacional.
E temos na provincia o ministro de Agricultura. Onte estivo de visita oficial no Concello de Monforte. A primeira hora desta mañá visitou as instalacións do Laboratorio Nacional de Sanidade Vexetal, que depende do seu ministerio. Unhas instalacións en Sanfiz nas que traballan 19 persoas. O ministro dixo que é un laboratorio de referencia para toda España, que está nunha fase incipiente. En anos próximos verás incrementada a súa plantilla e a carteira de servizos. Escoitamos a Luis Planas.
Y este laboratorio va a ir a más. Es muy importante que en España mantengamos unos estándares muy altos. La Unión Europea tiene unos estándares muy altos en materia de toda la sanidad del sector agroalimentario, la sanidad vegetal, la sanidad animal, también lo referente a la sanidad, lógicamente, de los productos agroalimentarios, pero yo estoy muy orgulloso de que en España esos estándares se apliquen no solo a nivel europeo, sino incluso de forma más rigurosa, porque eso es la garantía de que podemos exportar, como hemos hecho el último año, más de 62.000 millones de euros al exterior de nuestro sector agroalimentario.
En canto á situación do sector, o ministro recoñecía que vivimos un momento singular como consecuencia da invasión de Ucrania. Os costes de producción disparáronse e os gandeiros están o pasando mal. E en todo caso, defende a xestión do goberno para axudar ao sector en tempo e forma. Luis Planas.
El incremento, lógicamente, de los costes energéticos y frente a ello, el gobierno del que me honro en formar parte, el gobierno de España, ha respondido con actuaciones, yo creo que comprometidas, de apoyo, pues por una parte al sector lácteo, claramente más de 169 millones de euros, al sector cárnico más de 193 millones de euros, también al sector pesquero más de 78 millones de euros y al conjunto de aquellos sectores que efectivamente necesitan de un apoyo.
Despois de estar en Lugo, o ministro desprazouse a Burela, onde visitou o concello e a Lonxa. Tamén se xuntou co sector pesqueiro. Na Mariña, os traballadores da conserveira Albo, casi medio cento de persoas, continúan loitando polos seus empregos. A empresa quere pechar a fábrica de Viveiro. Onte reuníanse coa Xunta. Hai empresas interesadas en manter a actividade, pero, de momento, ningunha oferta concreta. Susana Ribeira.
Quedaron a finais desta semana a ver se si podían... confirmar poco interés que parece ser un par de empresas manifestaron para eso, para dar una continuidad a esta actividad o a una similar del mismo sector o algo así. Eso es, pero bueno.
E a Garda Civil investiga o propietario dunha granxa en Outeiro de Rei, pechada dende o ano 2020. Sospeitan que abandonou a seis animais, seis rumiantes e tamén a un can, e é que atoparon na antiga granxa os restos óseos de todos esos animais, sete en total. E última xornada do xuizo por asasinato que comezou o luns na Audiencia Provincial de Lugo, onde prestaron declaración os policías que levaron a investigación. Lembramos que o fiscal pide 25 anos de cadea pro acusado, un home de 48 anos acusado sospeitoso de asasinar a súa parella acoiteladas no domicilio que ambos compartían nas Gándaras en febreiro do ano 2020. Estaba previsto que hoxe prestasen declaración os axentes que fixeron a inspección ocular no lugar dos feitos. Tamén as conclusións de defensa e acusacións están agora mesmo con elas. O abogado da defensa, Jacobo Vázquez, sostén que o seu cliente puido sufrir o día de autos un brote psicótico a causa do consumo de alcohol e as drogas.
Entendemos que, ou queremos adiantar, que a parte do consumo abusivo de alcohol e de drogas, entendemos que no momento dos feitos o acusado puido ter un brote psicótico. Xa no ano 2017 tibera un motivado polo consumo excesivo de alcohol, é moi posible que coa relación de feitos que se deu e coas probas das testificales e demais, é posible que tibera un brote psicótico.
Ben diferente é a versión que presentan as acusacións popular e particular. Aseguran que a alevosía do crime quedou perfectamente probada. A vítima foi asasinada e non puido defenderse. Tamén quedou probado o seu xuízo a relación de parella entre ambos e, polo tanto, que foi un crimen machista. Pedirán 25 anos de cadea pro acusado Cristina Martínez e Francisco José Lago.
Fue muy interesante la declaración que hicieron las peritos especialistas en psiquiatría respecto a la inimputabilidad del acusado en el momento de los hechos. Y bueno, realmente fue muy bueno, se expresaron en un lenguaje además muy claro para que el jurado, que al final es profano en estas cosas, pues pueda comprender, y dejó muy claro lo que ya imaginábamos todos, que era perfectamente consciente de lo que hacía y que el grado de alcohol o la dependencia del alcohol que tiene no influyó en sus capacidades ni cognitivas ni volitivas.
Además de la circunstancia cualificadora específica de alevosía, circunstancias agravantes como son la de parentesco y la agravante de género, porque el agresor ejercía un control y un dominio y además una posición de superioridad, de machismo, que consideraba que el bien jurídico de protegido, que es la vida de Clara, era para él despreciable.
Como decíamos, están ahora mismo as partes coas conclusións. Unha vez que rematen, o xurado retírase a deliberar, previsiblemente mañá emitirá un veredicto. Máis asuntos, o tenente de alcalde e responsable de mobilidade, Rubén Arroxo, presentaba hoxe o proxecto de humanización de peonalización do treito final da Rúa Camiño Real, comprendido entre a Rúa Concepción Arenal e a propia Rolda da Muralla. O proxecto sae a licitación por case 340.000 euros.
Ten unha medida moi semellante, porque a Rúa Bispo Aguirre, pues, como decía, mide 120 metros, esta 105. Esta, ademais, era unha posibilidade que xa parecía recollida no propio plan de mobilidade de Lugo, que era a peonalización deste tramo, porque o tráfico queda totalmente funcional a través da Rúa Concepción Arenal, que se incorporaría por esa vía na Ronda da Muralla, e ademais isto tamén facilita que no futuro se poida seguir avanzando no que a peonalización da propia Ronda da Muralla.
E o Partido Popular discrepa da programación de promoción turística do Concello de Lugo, Beatriz Vázquez.
Ningún dos 95.000 visitantes que ali estiveron puideron ver ningún stand de Lugo, porque non o había. En cambio, si había stands de todo Portugal, dende o norte ao sur. E ben que ela presume de estar no Eixo Atlántico, pero non publicita Lugo nel todo o que podería. Nin en Turexpo, nin en Festur fixo o traballo de reunirse cos tour operadores nin cos bloggers. Xa levamos tempo denunciando que non hai un proxecto de promoción turística da cidade, que é un dos nosos motores económicos. Pero temos un goberno bicéfalo que publicita, por exemplo, o Caudalfés como en Espocidade, pero non o noso patrón Xao Freilán.
Ata aquí, a información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Boa tarde.